มาฟังกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงที่แล้วตะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับหลวงแม่นะคะซึ่งเป็นหลวงแม่ของลูกศิษย์ลูกหาที่ไปที่วัดทรงธรรมกัลยาณีนั่นก็คือภิกษุณีธรรมนันทาค่ะวันนี้นะคะท่านนอกจากที่จะสอนธรรมะให้แก่ภิกษุณีสอนธรรมะให้แก่สามเณรีที่มาบวชที่วัดทรงธรรมกัลยาณีแล้วนะคะท่านก็ยังได้เยียวยาใจสำหรับคนที่เดือดร้อนในช่วงโควิดด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะแต่มาฟังกันต่อนะคะว่าทำไมผู้หญิงถึงบวชได้ในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างไรคะ
น้อยที่ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแนวทางนี้ได้เป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว
้ค่ะ
แล้วเราเป็นใครที่จะบอกว่าผู้หญิงบวชไม่ได
้
เนาะ
แล้วถ้าผู้หญิงตอนนี้อยากจะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยนะคะทุกคนสามารถบวชได้ไหมคะ
ทุกคนสามารถบวชได
้ผู้หญิงทุกคนบวชได้ไหม
มันก็ต้องมาตามเงื่อนไขนะคะบางทีนะคะเราคิดว่าโอ๊ยเจ๋งจังเลยเห็นไหมเนี่ยพอผู้หญิงบวชแล้วมีคนมาไหว้กราบนั่นไม่ใช่ประเด็นนะเราไม่ได้ออกบวชเพื่อที่จะให้คนมาไหว้กราบนะเราออกบวชเพื่อที่จะสืบพระศาสนาเราออกบวชเพื่อที่จะทำทุกข์ให้สิ้นนะนะคะจุดประสงค์ในการออกบวชสำคัญมากๆเพราะถ้าหากว่าออกบวชด้วยจุดประสงค์ที่เพี้ยนไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะทำให้พระศาสนาเองเสื่อม
อ่ะแล้วที่เมื่อกี้หลวงแม่บอกว่ามีเงื่อนไขในการที่จะบวชเป็นภิกษุที่จะพอบอกได้ไหมคะว่าเงื่อนไขอะไรที่เป็นเงื่อนไขหลักอะคะ
จุดหมายในการบวช
ก็ศึกษาพระศาสนาเพื่อที่จะหลุดพ้นบางคนบอกว่าอยากจะไปถึงนิพพานอย่างนี้ได้ไหม
ถ้าในขบวนการการปฏิบัติตนของเราเนี่ยนะคะถ้ามันจะไปถึงมันก็ไปถึงอะ
ะ
นะคะแต่ถ้าหากว่าเป้าหมายของเราในการบวชเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะมันก็จะทำให้วิถีชีวิตลุ่มๆดอน
ๆ
มันไม่สะดวกแล้วก็ไม่ใช่พอผู้หญิงนะคะจะตื่นเต้นว่าอุ้ยได้บวชภิกษุณีแล้วก็จะกระโดดบวชภิกษุณีเลยไม่ใช
่
ต้องเข้ามาเป็นเนนก่อน
เนนนี่คือที่บอกว่าสามเณรี
สามเณรีค่ะแล้วจากสามเณรีเนี่ยนะคะเป็นสิกขมนาแล้วก็ชัดเจนละ
อะไรนะสามเณรีสิกขมนา
ค่ะสิกขมนาก็คือเนนยังเป็นเนนอยู
่
แต่เป็นเนนที่ชัดเจนแล้วว่าจะบวชภิกษุณี
แล้วแม่ชีอยู่ตรงไหนคะ
แม่ชีอยู่ตรงอุบาสิกา
อ๋อไอ้แม่ชียังเป็นอุบาสิกาอ
ุ
บาสิกาสามเณรี
อุบาสิกาก็อยู่กับอุบาสิกา
อุบาสิกา
สามเณรีอยู่กับภิกษุณี
สามเณรีอยู่กับภิกษุณีก็เหมือนสามเณรอยู่กับพระภิกษุ
ถูก
ค่ะค่ะ
ถูกในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีการบวชแค่2อย่าง
ค่ะ
คือบวชเป็นเนนหรือบวชเป็นพระเขาถึงไม่ได้นับแม่ชีนะ
ค่ะ
อันนี้ไม่ได้หลวงแม่ตอบเองนะ
ค่ะ
อันนี้ทางเทคนิคพระท่านก็จะตอบอย่างนี้ค่ะ
อ๋อค่ะค่ะ
แต่เราจะไปเข้าใจผิดว่าแม่ชีก็บวชเนี่ยเพราะว่าปลงผมนะคะแต่อันนั้นไม่ใช่บรรพชาที่จะเป็นสามเณรี
ค่ะแล้วคือยังไงคะเขาเรียกอะไรข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์กับภิกษุณีพระภิกษุพระภิกษุอันนี้คือเหมือนกันไหมคะ
คล้ายกันนะคะแต่ว่าในสิกขาบทเนี่ยของพระภิกษุจะมีสิกขาบท227ข
้
อของพระภิกษุณีเนี่ย311ข
้
อ
มากกว่า
ค่ะแต่จริงๆเทียบจำนวนที่มากกว่าเนี่ยไม่ต้องไปตกใจก็คือกิริยามารยาท อย่างเราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเราก็จะมีวัดปฏิบัติเราก็จะต้องดูแลตัวเองมากกว่าพระมากกว่าผู้ชายประมาณน
ั้
น
ต้องระมัดระวังมากกว่าใช่ไหมคะ
ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะตกใจว่าอุ้ยเราต้องทำอะไรมากกว่าพระ
ค่ะ
จริงๆแล้วการที่เป็นพระเนี่ยวันที่หลวงแม่บวชครั้งแรกกันนะตกใจมากเลยเพราะว่าบวชที่ศรีลังกานะคนศรีลังกาเขาจะมากราบที่เท้าเลย
หลวงแม่ไปบวชที่ศรีลังกา
ใช่ไปบวชที่ศรีลังกาค
่ะ
เมืองไทยไม่มีการบวชต
้
องไปบวชที่ศรีลังกาคนเข้ามากราบที่เท้ากราบที่เท้าจริงๆโดยที่เราไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะ
ค่ะ
เราก็สะดุ้งวาบเลยนะเราทำความดีอะไรสมควรแก่การที่เขาจะมากราบเราหรือยัง มันเป็นสิ่งที่มันสะดุดใจเรานะ
ค่ะ
ทุกครั้งที่มีคนมาไหว้กราบเราเนี่ยเราได้ทำความดีสมควรแก่การไหว้กราบนั้นหรือเปล่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะ
ค่ะ
เป็นการปฏิบัติธรรมค่ะ
อืม
บวชได้ผู้หญิงบวชได้นะคะแต่ต้องให้มั่นคงให้มั่นคงในเส้นทางให้มั่นคงในเป้าหมายนะคะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วใช้พระศาสนาเป็นเรื่องมือหากินต้องชัดเจน
ค่ะ
เพื่อที่ว่าเราจะได้ภิกษุณีที่มีคุณภาพ
ค่ะ
และเพื่อที่ได้ พื่อที่ว่าภิกษุณีเนี่ยนะคะจะได้ช่วยสืบพระศาสนาอย่างแท้จริง
แล้วในประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากวัดทรงธรรมกัลยาณีแล้วมีอีกไหมคะที่มีภิกษุณี
ของเราเป็นที่หนึ่งของเราเป็นที่แรก
เป็นที่แรก
วัดนี้อยู่มา60ปีแล้วนะ
ค่ะ
นะคะตั้งแต่สมัยหลวงย่าหลวงแม่นี่มาเป็นระดับที่2ละ แต่ว่าในสายเถรวาทเนี่ยเริ่มต้นที่หลวงแม
่
ก
็
คือเริ่มต้นมาประมาณ20ปีก็มีค่ะมีที่อื่นมีเชียงใหม่มีปากใต้ก็มีสงขลาเกาะยอนะคะมีหลายแห่งเวลานี้มีหลายแห่งทั้งประเทศมี285รูปแล้ว
285รูปที่บวชเป็นภิกษุณีแล้ว
ภิกษุณีและสามเณรี
อ๋อสามเณรีด้วย
แล้วก็กระจายกันอยู่ในประมาณ40จังหวัด
ค่ะอ๋อพูดถึงสามเณรีจะทราบมาว่าจริงๆแล้วประมาณวันที่6เมษายนใช่ไหมวัดทรงธรรมกัลยาณีก็คือมีกำหนดว่าจะมีการบวชสามเณรีใช่ไหมคะแต่ว่าพอช่วงโควิดก็ต้องยกเลิกไป
เราเกรงใจคุณโควิดเราก็เลยต้องยกเลิกไปก่อนไม่ยกเลิกเลื่อน
เลื่อนไปเมื่อไหร่คะ
เลื่อนไป5ธันวาค่ะ
อ๋อเลื่อนไป5ธันวาคมปลายปี
ปกติเรามี2ครั้ง
ค่ะ
เมื่อเราไม่ได้บวชเมษานะคะ5ธันวายังคงไว้
5ธันวา
คิดว่าน่าจะยังคงไว
้การบวชสามเณรีที่ทีแรกที่กำหนดเป็นเดือน6เมษายนเนี่ยเลื่อนเป็นธันวาคมตอนนั้นเนี่ยมีคนที่มาแสดงความจำนงจะบวชเนี่ยสักกี่คนแล้วคะตอนนั้น
40
อ๋อ40คนเลยเหรอมีทั้งคนไทยมีทั้งคนต่างชาติเหรอคะ
ไม่มีต่างชาติ
ไม่มีต่างชาติ
แต่ที่เรารับเอาไว้เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าครั้งวันที่5ธันวาเนี่ยถ้าเขาสะดวกเขาก็มาบวชได
้อ๋อ
เราคงจะติดต่อเขาอีกทีแล้วบอกว่าเราจะพบเขาเมื่อไหร่ปกติเราจะพบเขา2อาทิตย์ก่อนบวช
ค่ะค่ะก็จะ
ปฐมนิเทศ
ก่อนบวชเพราะฉะนั้นก็จะใกล้ๆวันที่5ธันวาคมก็จะมีการติดต่อกันอีกครั้งนึงและถ้าคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะลองมาศึกษาและถ้ามีโอกาสอยากจะบวชสามเณรีอย่างเงี้ยช่วงนี้จะติดต่อเข้ามาได้ไหมคะมาได้ที
่สามารถจะโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะคะเว็บไซต์ของเราเนี่ย Thai Bhikkhunis thaibhikkhunis.com เข้าไปในนั้นบวชยังไงนะคะใบสมัครก็จะอยู่ในนั้นโหลดออกมาได้เลยดาวน์โหลดออกมาได้เลย
อ๋อสมัครได้เลยดาวน์โหลดออกมา
แต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกทำไม่เป็นโทรศัพท์เข้ามาที่วัดนะคะ0342582270ขอให้เขาส่งใบสมัครไปทางไปรษณีย์ก็ได
้และในการบวชนี้ต้องมีอะไรมีค่าใช้จ่ายมีอะไรไหมคะ
ค่าใช้จ่ายเนี่ยมีแต่ว่าวัดจะดูแลให้แต่วัดคิดเพียงลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
1,000 บาททำไมลงทะเบียน 1,000 บาทเวลาสึกไปนะถ้าต้องการเงินนี้คืนก็จะคืนให้คือบางครั้งเนี่ยมันสะดวกไงไม่จ่ายไม่เสียตังค์นะคะสมัครเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะปิดกั้นโอกาสคนอื่นก็ไม่ได้พอถึงเสร็จแล้วตัวเองไม่มาตัวเองไม่บอกยกเลิกไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเราก็เลยขอเงิน 1,000 นึงเนี่ยเอาไว้เป็น
เหมือนกับว่าให้เขาแสดงเจตจำนงชัดเจน1,000 บาทละกันเท่านั้นเองใช่แต่ถ้าเขาสึกแล้วเนี่ยเอาไปใช้อะไร
อ๋อคือ
ขอให้แบบว่าแสดงเจตจำนงแล้วมาให้มารับผิดชอบไม่ใช่ว่ามากันที่คนอื่น
กันที่คนอื่นเราไม่บอกเราก็เสียโอกาสนะคนนั้นก็เสียโอกาส
อ๋อค่ะเราก็คุยกันมาเยอะละนะเดี๋ยวจะไปดูนะคะสุดท้ายนี้นะคะหลวงแม่คะอยากจะฝากบอกประชาชนอย่างไรว่าถ้าโอเคว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะบวชไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะเราจะสามารถที่จะให้หรือแบ่งปันหรือเยียวยาคนอื่นได้ยังไงบ้างคะ
เราเนี่ยนะคะถ้าเราคิดว่าเรามีเราก็มีเยอะแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไม่มีเราก็ไม่มีตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าเรามีเราก็จะให้ได้ให้เวลาให้ความรู้ไม่จำเป็นต้องให้เงินอย่างเดียวนะคะเข้าไปเปิดตู้เสื้อผ้าน่ะเสื้อผ้ามันเยอะแยะก็ออกมาให้มั่งอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
ค
ือถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนมีเนี่ยเรามีเยอะ
มีอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเรามีแล้วก็แบ่งปันมีวิชาความรู้ก็ให้คนอื่นมีเวลาก็เอาเวลาไปที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้มีแรงก็เอาแรงไปช่วยอย่างนี
้พอคิดว่าเรามีเนี่ยนะคะเรามีเยอะ
ๆค่ะเดี๋ยวว่าเราจะไปดูกันนะคะตอนนี้เนี่ยนะใกล้เวลาละนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมการกันนะคะโอเค
นี่แหละค่ะ
คุณผู้ฟังคะหลังจากที่ได้คุยกับหลวงแม่ที่วัดทรงธรรมกัลยาณีแล้วนะคะตาก็ไปสำรวจดูค่ะเพราะว่าวันที่ตาไปเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะคะเขาเตรียมการไว้สำหรับที่จะแจกของค่ะเป็นโครงการใจถึงใจให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนครปฐมแล้วก็ในพื้นที่ใกล้ๆวัดนะคะมีการจัดคิวด้วยนะคะแล้วก็มีการบอกเทศบาลนครปฐมให้มาจัดระเบียบตามมาตรฐานความปลอดภัยในช่วงโควิดนะคะไปดูกันเลยนะคะเมื่อตาไปถึงเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะหลวงแม่ก็พาไปดูว่าเตรียมอะไรไว้นะคะนอกจากอาหารแห้งนอกจากข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำพริกต่างๆแล้วก็มีของสดด้วยค่ะอย่างที่เห็นนั่นก็คือกระเทียมค่ะพอดีมีคนมาบริจาคหลวงแม่ก็เลยใส่ถุงนะคะและนี่คือผักสดผักสดนี่คือซื้อเช้าวันนั้นเลยซื้อที่ตลาดใหญ่แถวนครปฐมมีทั้งกะหล่ำปลีมีทั้งฟักนะคะมีทั้งฟักทองแล้วก็มะระด้วยและนี่ก็คือวุ้นเส้นนะนี่คือวุ้นเส้นแท้เลยนะคะวุ้นเส้นนี้สำหรับทำกับข้าวเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็มีญาติโยมมาบริจาคของด้วยนะคะน้ำพริกโอ้โหน้ำพริกนี้นะคะกินได้ทั้งครอบครัวนี่เราเห็นนี่ก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็อันนี้ซื้อมาเป็นถุงใหญ่เลยเสร็จแล้วก็แจกนะคะคนละครอบครัวละ1กิโลนี่ปีโป้เจลลี่ปีโป้นี่ก็สำหรับเด็กๆเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเด็กด้วยนะคะก็ชอบกินเจลลี่นี่นะคะก็เนี่ยของที่แจกไว้เนี่ยแจกแบบว่าเต็มๆอิ่มๆกินได้ทั้งสัปดาห์เลยอันนี้เป็นสบู่ที่คนมาบริจาคให้วัดนะคะวัดก็บอกว่าโอ๊ยใช้ไม่หมดหรอกก็เอามานี่แหละค่ะเอามาแจกนะคะเป็นการให้ทานนะคะสำหรับคนที่เดือดร้อนในช่วงโควิดเนี่ยนี่ของทุกอย่างที่เตรียมไว้อันนี้เป็นที่นอนก็มีญาติโยมมาบริจาคเหมือนกันเลยนะคะถ้าไปที่วัดเนี่ยจะรู้สึกสบายใจอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็ท่านก็เป็นภิกษุณีนะคะและท่านก็เป็นภิกษุณีที่ก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะคะท่านก็เป็นอาจารย์นะคะสอนเรื่องของปรัชญาศาสนาด้วยเนี่ยพอได้เวลาประมาณ4โมงเย็นละนะคะทั้งสามเณรีทั้งภิกษุณีที่วัดนี้ก็ช่วยกันค่ะนี่แหละค่ะเข็นไปของที่จะแจกเข็นไปหน้าวัดคือจะไม่ให้ประชาชนเข้ามาในบริเวณวัดนะคะตามกฎนะคะที่วางไว้ในช่วงนี้เลยก็เข็นออกไปนะคะนี่คือในบริเวณหน้าวัดนะคะซึ่งติดอยู่กับถนนเพชรเกษมนะคะถนนที่จะมุ่งหน้าไปนครปฐมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปฐมมาอำนวยการในการจัดระเบียบด้วยนะคะมีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์นี่เห็นไหมคะเนี่ยแถวของชาวบ้านจัดระเบียบไว้เลยค่ะนะชาวบ้านก็จะมาเข้าแถวคือวันเนี้ยนะคะจริงๆแล้วชาวบ้านมาตั้งแต่9โมงเช้านะบางคนเอารองเท้ามาวางจองที่แล้วก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้ไม่ได้มันเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบก็เก็บรองเท้าไปแล้วก็บอกให้ชาวบ้านมาเข้าแถวรอที่ชาวบ้านเขาเข้าแถวรอเพราะเขารู้ระเบียบเขาว่าพอใกล้เวลาอย่างตอนเนี้ยนะประมาณบ่าย4โมงเนี่ยนะคะก็จะมีการแจกบัตรคิวตั้งแต่หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4ยาวไปจนถึงหมายเลข150นี่แหละค่ะชาวบ้านเขาก็มาเข้าคิวเป็นระเบียบเนี่ยมีการวางเส้นไว้ด้วยให้ยืนเข้าคิวตรงนี้ใครที่มาบ้านเดียวกันก็ยืนอยู่แถวเดียวกันเขาก็เตรียมมากันเลยค่ะเตรียมร่มเตรียมหมวกนะคะบางคนก็ใส่เสื้อแขนยาวพร้อมค่ะว่ายอมรับว่าต้องตากแดดบ้างแต่ว่ามันเป็นการจัดระเบียบให้ทุกคนอยู่ในวินัยนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเดินคุยถามว่ามาจากไหนส่วนใหญ่ก็บางคนก็บอกว่าอยู่หลังวัดเนี่ยอยู่ที่ชุมชนหลังวัดบางคนก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบางคนมาจากอำเภอเมืองนครปฐมก็มีค่ะนะคะก็มานะคะหลายๆคนบอกว่าของที่ได้รับแจกเนี่ยนะคะกินทั้งครอบครัวได้1สัปดาห์เลยทีเดียวนี่เดินนะคะถ้าเดินไปตามแถวเดินไปเรื่อยๆยาวไปนี่นะคะคนที่มาเข้าคิวรอยาวไปถึงนี่แหละค่ะข้างวัดหลังวัดยาวไปตรงนั้นเลยนะคะทุกคนก็มาด้วยความหวังเนี่ยพอถึงใกล้เวลาแล้วนะคะก็คนแรกคนที่ได้บัตรคิวเบอร์1ก็เข้ามาเลยค่ะนะคะบัตรคิวเบอร์1เนี่ยนะคะเขาก็มารับไปล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนสวมหน้ากากนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วก็รับไปนะคะโต๊ะแรกนี่คือข้าวสารนะข้าวสารนี่คือข้าวหอมมะลิจากยโสธรนะถุงหนึ่งเนี่ย5กิโลค่ะ ข้าวสาร5กิโลกรัมแจกไปเลยเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปฐมก็มาช่วยกันนะคะมาดูแลจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยดูแลว่าได้ทำตามมาตรการรักษาความปลอดภัยความปลอดเชื้อในช่วงโควิดหรือเปล่านะคะส่วนชาวบ้านที่เข้ามารอทุกคนก็ปฏิบัติตามระเบียบค่ะนะคะแล้วก็มีทั้งสามเณรีมีทั้งญาติโยมมาช่วยกันอันนี้ถุงนี้คือข้าวสาร5กิโลโต๊ะแรกก็รับข้าวสารไปนะคะโอ้หนักอึ้งเลยแต่ทุกคนก็เต็มใจยินดีค่ะหลังจากนั้นไปโต๊ะที่2ในที่จำได้ก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มากันเป็นคิวคิวแรกผ่านไปคิวที่2ไม่ให้เกิดการที่แบบมาออกันมาแออัดการเสี่ยงก่อการติดเชื้อไม่มีค่ะนะคะมีการจัดระเบียบไว้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ละโต๊ะเดี๋ยวต้าพาดูต้าจำได้ว่าต้าก็ถ่ายไปแต่ละโต๊ะว่ามีอะไรนะคะคือของทุกอย่างที่แจกเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยหยิบไปเองเนี่ยอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยบ้านนึงเนี่ยเอาไป3ซองเลยนะแล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยเนี่ยแจกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเอาไปเลยหยิบไปมีการแจกถุงให้ด้วยหยิบไปใส่ถุงไปเอาไปนะจะได้กินอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำตาลทรายเนี่ยค่ะคือทั้งสามเณรีนะคะทั้งภิกษุณีก็ป้องกันตัวเองทุกคนอันนี้เจลลี่นะคะบางคนก็บอกว่าเจลลี่เนี่ยปกติเขาจะให้1ถ้วยบางคนก็บอกบ้านผมมีเด็กหลายคนผมขอ3ถ้วยได้ไหมครับก็ได้ให้ไปอันนี้เป็นน้ำพริกค่ะอันนี้นี่ผักสดซื้อตอนเช้าเลยค่ะซื้อมาแบบสดๆฟักทองนะคะกะหล่ำปลีเห็นมีถ้าเห็นบางคนบอกว่าคือ เขาเตรียมไว้มีมะระด้วยมะระแบบมะระสดๆนะคะเนี่ยหลวงแม่แจกเองมะระสดๆบางคนบอกว่าผมกินไม่เป็นครับมะระผมขอกะหล่ำปลีแทนได้ไหมครับก็ได้ ได้กันสบายๆค่ะอันนี้เป็นสบู่จริงๆเนี่ยสบู่เป็นของจำเป็นนะมันต้องใช้ทุกคนใช่ไหมแต่บางทีเวลาเราใส่ถุงเยียวยาแบบนี้เราลืมไปส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นไมโลไมโลกล่องนะคะสำหรับให้เด็กๆกินตอนเช้าเนี่ยได้นะก็หยิบไปนะคะอันนี้ที่เตรียมใส่ถุงไว้ก็เป็นพวกหมูหยองมีหมูหยองมีขนมมีอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าบริษัทที่อยู่แถวนั้นเขาก็เอามาสมทบเขาก็มาตั้งโต๊ะแล้วก็สมทบนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะไปสมทบก็ได้ค่ะไปตั้งโต๊ะแล้วก็แจกกันไปเลยเนี่ยแหละค่ะนี่อันนี้ของบริษัท NPK เป็นโรงงานพลาสติกเอาของมาสมทบนะคะเนี่ยทุกคนพอได้ของไปครบทุกโต๊ะแล้วก็หิ้วกันไปอย่างเงี้ยแหละค่ะโอ้โหหนักอึ้งเลยนะไปเลยเต็มเลยตายละสบายละนะ1สัปดาห์นี้บ้านนี้มีกินกันทั้งครบละนะคะเนี่ยค่อยๆทยอยกันไปนี่มาคนเดียวนะเดินถือกันไปเนี่ยเรียบร้อยละเดินกลับบ้านกันไปเดินกลับบ้านกันไปตอมสองมือแต่ที่ต้ารู้สึกว่าต้าก็เสียใจแทนก็คือว่าเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็จะเดินกลับบ้านมือเปล่าเดินกลับไปแบบผิดหวังจะเห็นไหมมีบางคนไม่ได้ของกลับไปเพราะว่ามันเกินไงเกินจาก150คิวที่เตรียมไว้คือเตรียมไว้สำหรับ150คนเพราะว่ามันเป็นการจัดระเบียบอะค่ะนะคะพอเกิน150คนเนี่ยคนที่ไม่ได้รับบัตรคิวเขาก็ต้องเดินกลับแบบเนี้ยที่เราเห็นว่าเขาเดินมือเปล่าเขาไม่ได้ของกลับบ้านคือเราก็รู้สึกว่าตั๊กก็คุยกับหลวงแม่นะว่าอยากให้ทุกคนได้อะก็เรารู้สึกว่าทุกคนเขามารอเขาก็มีความหวังก็เข้าใจนะแต่ว่าม ันก็ต้องมีกฎมันก็ต้องมีเกณฑ์เพราะว่าถ้าคนเยอะเกินไปถ้าแจกเท่าไหร่ไม่รู้จักหมดคนก็จะมาออกันมากเกินไปการจัดระเบียบเพื่อป้องกันการติดเชื้อก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะคะก็ต้องยอมรับนะคะที่วัดทรงธรรมกัลยาณีนี้นะคะนอกจากที่จะเยียวยาใจในช่วงโควิดแล้วเขาก็ยังมีการสอนนะคะหลายๆอย่างสอนเรื่องการแยกขยะที่วัดเนี่ยมีนโยบายว่าขยะเป็นศูนย์ค่ะทุกอย่างนะคะที่ใช้แล้วในวัดเนี่ยสามารถเอาไปรีไซเคิลสามารถเอาไปรียูสสามารถเอาไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้าอยากจะให้ทุกวัดในเมืองไทยถ้าทำได้นะแค่ประมาณคน100คนที่อยู่รอบๆชุมชนรอบวัดเนี่ย วัดเอื้อเฟื้อวัดแบ่งปันชุมคนที่อยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยมีกำลังก็นำมาช่วยกันแบ่งปันแค่นี้แหละค่ะนะคะสังคมเราก็จะน่าอยู่คนที่มีเหลือคนที่พอมีก็แบ่งให้กับคนที่เขาขาดแคลนเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตเราก็จะผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปค่ะเดี๋ยวจะเห็นมาคนที่ได้ของคือทุกคนที่มาเนี่ยจะได้ของครบทุกโต๊ะเพราะว่ามีการจัดการไว้แล้วว่า150คิว150คิวที่มาเนี่ยที่ได้รับแจกบัตรคิวเนี่ยจะได้ครบค่ะแต่คนที่เกินไปละ100เกินไปเนี่ยคะก็อาจจะผิดหวังกลับไปวันศุกร์เนี้ยนะคะวันศุกร์เนี้ยนะคะก็จะเป็นการแจกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายละในช่วงโควิดที่วัดสงฆ์ธรรมกัลยาณีนะคะใครที่อยู่แถวๆนครปฐมอยู่แถวๆย่านนั้นก็ไปได้แต่ก็ต้องอยู่ตามเงื่อนไขนะคะว่า150คนแต่ว่าเห็นหลวงแม่บอกว่าอาจจะเพิ่มเป็น200คนในช่วงครั้งสุดท้ายนี้นะคะส่วนโครงการเยียวยาใจโดยให้เดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะก็ที่วัดทรงธรรมกัลยาณีนั้นให้ไป50คนค่ะเป็นจำนวนเงิน 750,000 บาทนะคะสำหรับเยียวยาใจในช่วงนี้นะคะทำได้แค่นี้นะคะทำได้เท่าที่มีกำลังทำส่วนวัดอื่นๆหรือคนอื่นนั้นถ้าอยากจะทำแบบนี้คุณสามารถทำได้ค่ะคุณให้คุณแบ่งปันสิ่งที่คุณได้กลับมาก็คือความสุขของคุณเองและคนที่คุณให้นั้นเขาก็จะสามารถที่จะมีชีวิตรอดต่อไปฝ่าฟันกันไปในอนาคตด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อยากนำมาเล่าให้ฟังค่ะจากวัดทรงธรรมกัลยาณีค่ะ